Yeremiyo payg'ambarning kitobi 1-bob. Ushbu kitobda Xilqiyo o'g'li Yeremiyoning so'zlari bayon etilgan. Yeremiyo Benyamin hududidagi Anatot shahrida yashagan ruhoniylardan biri edi. Omon o'g'li Yoshiyo Yahudoda hukmronlik qilgan davrning 13-yilida egamizning so'zi ilk bor Yeremiyoga ayon bo'lgan edi. Shundan so'ng Yahudo shohi Yoshiyo o'g'li Yohayiqim davridan tortib to Yahudo shohi Yoshiyo o'g'li Zidqiyo hukmronligining 11-yiligacha egamiz Yeremiyoga o'z so'zini bir necha marta ayon qilgan edi. Zidqiyo hukmronligining 11-yili 5-oyida Quddus aholisi Bobilga surgun qilindi. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Onang qornida senga shakl bermasimdan oldin seni bilgan edim. Tug'ilmasingdan oldin seni o'zim uchun ajratib olgan edim. Xalqlarga seni payg'ambar etib tayinlagan edim. Men unga shunday javob qaytardim. Yo egam Rabbi, men tuzukroq ham gapira olmayman. Hali juda yoshman. Egamiz esa menga shunday dedi. O'zingni yoshman deb aytma. Men seni kimning oldiga yuborsam, o'shalarning oldiga borasan. Senga amr qilgan hamma gaplarimni ularga aytasan. Sen ulardan qo'rqma. Men sen bilan birga bo'laman. Seni xalos qilaman. Buni men, egang aytdim. So'ng egamiz qo'lini uzatib, labimga tekkizdi-yu, dedi. Mana, so'zlarimni og'zingga solib qo'ydim. Bugundan boshlab, xalqlar va shohliklarni qo'porib yo'q qilishing uchun, vayron qilib ag'darishing uchun, bunyod etib mustahkamlashing uchun senga izin berdim. Egamiz menga o'z so'zini ayon qilib shunday dedi. Ey Yeremiyo, nimani ko'ryapsan? Bodom shoxini, deb javob berdim men. To'g'ri ko'rding, dedi egamiz. Bodom shoxi mening xushyor turishimni bildiradi. Aytgan so'zlarimni men tez orada bajo keltiraman. Egamiz menga o'z so'zini yana ayon qilib dedi. Nimani ko'ryapsan? Shimol tomonda qaynab turgan bir qozonni. Qozon biz tomonga ag'darlay, ag'darlay deb turibdi, dedim. Egamiz menga shunday dedi. Bu yurtning butun aholisi ustiga shimol tomondan falokat yog'iladi. Egamiz shunday demoqda. Men shimoldagi shohliklarning barcha xalqlarini chaqirib olyapman. Ularning shohlari kelib, o'z taxtlarini Quddus darvozalarining yoniga o'rnatadilar. Quddus devorlarini qurshab oladilar. Yahudo shaharlarining hammasiga hujum qiladilar. Shu yo'sin men xalqimga qarshi hukmimni e'lon qilaman. Chunki o'z xalqim meni tark etib qabihlik qildi. Ular begona xudolarga qurbonliklar keltirib, o'z qo'llarining ijodiga sajda qildilar. Sen endi bo'la qol. Belingni bog'la. Buyurganlarimning hammasini ularga borib ayt. Ulardan qo'rqma. Aks holda ularning oldida seni vahimaga solaman. Bugun men seni bir qal'aday, temir ustunday va bronza devorday mustahkam qildim. Sen butun yurtga, Yahudo shohlariga, shahzodalariga, ruhoniylariga, yurt aholisiga qarshi chiqasan. Ular senga hujum qilishadi. Lekin seni yenga olishmaydi. Men sen bilan birga bo'laman. Seni xalos qilaman. Egamizning kalomi shudir.